Včera byly uděleny ceny Neuron za přínos světové vědě. Ve studiu přivítám jednoho z laureátů, profesora Josefa Michla, jednoho z nejcitovanějších českých vědců. A představíme vám i trojici zbývajících, kteří získali cenu Neuron, a to v oborech fyzika, lékařství a biologie. Také uzavřeme náš celotýdenní seriál o jedech. Dozvíte se, že smrt poválečného politika Bohumila Laušmana vyvolává otazníky i po půl století a jak můžou být jedy prospěšné třeba ve farmacii. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.
Magazín Leonardo.
Včera byly uděleny ceny Neuron za přínos světové vědě. Získalo ji 6 špičkových českých vědců, všichni s titulem univerzitní profesor. Jak už jsem říkala, chemika Josefa Michla přivítám už za chvíli tady ve studiu. Antropologa Leopolda Pospíšila a fyzika Jana Peřinu jsme si představili už včera. A v příspěvku Marka Kuchaříka teď uslyšíte zbývající 3. Matematického fyzika Pavla Exnera, biologa Jana Svobodu a lékaře Milana Šamánka.
První z vědců, fyzik Pavel Exner, se krom svého výzkumu podílel na založení Evropské výzkumné rady, která uděluje nejlepším vědcům významné granty.
Individuální nápad je vždycky osou veškerého vědeckého podnikání. Samozřejmě, že v některých oborech, zejména dneska ve fyzice vysokých energií, experimenty mohou podnikat pouze veliké týmy, ale ta myšlenka zpravidla pochází z jedné hlavy.
Jsou pro špičkové výsledky, špičkové vědy důležité i střední školy?
Pokud máte nastartovat správnou vědeckou kariéru a konec konců i kariéru v jiném oboru, tak musíte začít velice brzo. Pokud chcete začínat na začátku univerzity, to už je pozdě.
Říká Pavel Exner. Další z oceněných, lékař Milan Šamánek, velmi podstatně přispěl k založení dětského kardiocentra v roce 1977 v Praze. Tehdy šlo o jediné zařízení tohoto typu na světě.
Moje představa byla dát dohromady dětský kardiologii, který vyšetřují ty děti, a ty, co je operujou, a prostě celý ten tým jako jeden. Protože tady, když dítě umře, tak ho musí každý ohlásit, jde na patologii. Tady byl na to řád. Takže my jsme byli jediní na světě, který jsme měli počet dětí, kteří zemřeli na vrozenou srdeční vadu, odpitvaný. To byl soubor, na kterým jsme postavili vlastně naši tradici, a to se jmenovalo Bohemian Cardiac Care. A to vešlo do celého světa, protože jsme byli jediní, kteří jsme mohli říct, máme tolik a tolik vrozených srdečních vad.
Říká Milan Šamánek. A konečně uslyšíte biologa Jana Svobodu, který odhalil úlohu takzvaných retrovirů na vzniku rakoviny. Američtí vědci, kteří myšlenku potvrdili, za to posléze dostali Nobelovu cenu.
Tak víme, že ve hře jsou některé zásadní geny, které působí jako velice aktivní onkogenní agent. Jenomže ne každý působí stejně. Někdy působí málo. Stačí ten jeden gen, aby se udělal nádor. A teď se objevuje další stupeň, který se zanedbal dlouhou dobu. To znamená, že ta nádorová buňka prochází dalšíma děleníma. Takže ta situace prostě není jednoduše interpretovatelná.
Vy jste v roce 68 přišel na něco, za co v roce 75 dostal někdo jiný Nobelovu cenu. Cítil jste nějaký pocit naštvání?
Ono to bylo začátkem 60. let. Ve skutečnosti jsem měl radost, že ty naše údaje právě ty lidi, kteří dostali Nobelovu cenu, ocenili. My nejsme v situaci, aby jsme ovlivňovali veřejné vědecké myšlení. My jsme malí na to. Ale člověk je velice uspokojen tím, že pozná a pocítí, že určitý typ zásadní práce je oceněn.
Ukončuje Jan Svoboda, jeden z letošních držitelů ceny Neuron za přínos světové vědě. Marek Kuchařík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Závěr našeho seriálu o travičství bude patřit české politice. Konkrétně se vrátíme do poválečných let k případu významného sociálně demokratického politika Bohumila Laušmana. Tehdejšímu režimu nestačilo jen to, že ho dostal do vězení.
Omamné látky zasáhly do života Bohumila Laušmana hned dvakrát. I když v případě jeho nenadále smrti v ruzinské věznici není ani po půl století jasné, jestli je způsobila otrávená cigareta anebo drogy. Zvláště když podle pitevní zprávy zemřel na infarkt. Docent Petr Klusoň z Ústavu chemických procesů Akademie věd je ale přesvědčen, že šlo o otravu.
Laušman byl významným představitelem sociální demokracie. On po 48. roce emigroval na západ. V roce 53 ho STB dokázala dostat do Čech. Byl poté odsouzen na mnoho let a když se chýlilo jeho propuštění z vězení v roce 1963, tak Laušman náhle zemřel. STB se ho z nějakých důvodů chtěla a potřebovala zbavit. Jestli něco věděl nebo měl nějaké informace, které i v tom roce 1963 mohly být nebezpečné pro někoho, to samozřejmě nevíme, ale většina historiků i toxikologů se zde shoduje, že Laušman nezemřel přirozenou smrtí a že byl otráven.
Už ve 32 letech byl ambiciózní Bohumil Laušman zvolen nejmladším poslancem Národního shromáždění. Jenže právě neskrývaná touha po úspěchu se mu stala osudnou. Ač v roce 1939 emigroval a poté se dostal i do Londýna, členem exilové vlády se nestal, jak v archivním pořadu Proměny přibližoval Ondřej Houska.
To nenominování do vlády nesl dost těžce a tak se spojuje s oponenty prezidenta Beneše. Spojuje se tedy s komunisty a zbližuje se s tehdejším velvyslancem Sovětském svazu Fiedlingrem a s Noskem, který byl reprezentantem komunistů v Londýně, a od té válečné zkušenosti můžeme zřejmě datovat významný Laušmanův posun doleva.
Po válce byl ministrem průmyslu a co by předseda sociální demokracie se stal i náměstkem předsedy Gottwaldovy vlády po únoru 1948. Ale v létě skončila a s ní i Laušman, který byl odsunut na místo ředitele Slovenských elektráren. O rok později na Silvestra emigroval. Rodině se to ale nepovedlo. Exil ovšem Laušmana nepřijal a tak podporu hledal i u jugoslávského prezidenta Tita. Až jej v roce 1953 tajná služba pomocí nasazeného agenta unesla zpátky do Československa. A tady podle Housky zafungovaly právě opiáty.
Tento agent rozhodl se Laušmana opít a převést ho za hranice. Nicméně Laušman byl v pití poměrně zdatný a tak vydržel hodně a agent si pak v dopisech centrále stěžoval, že po 3 lahvích slivovice a 2,5 litrech vína opravdu není schopen žádné činnosti. Dostal jiný nápad, nasypat mu něco do sklenice vína, ale ani to nebylo proveditelné, protože Laušman během pití vůbec nechodil na toaletu. A tak nakonec agentovi nezbylo nic jiného, než zakoupit vlastní lahev vína, do které už předem něco nasypal, a tu poté Laušman podstrčil. Laušman byl tedy omámen, naložen do auta a odvezen z Rakouska.
Odměnou za Laušmanovo prohlášení, že se vrátil dobrovolně, bylo propuštění manželky a dcery. Naopak on sám byl odsouzen na 17 let a v květnu 1963 ve vězení záhadně umírá. Podle spoluvězně se mu udělalo špatně potom, co vykouřil otrávenou cigaretu. Jiné prameny uvádějí, že lékař ruzinské věznice na něm zkoušel nové halucinogenní drogy. Každopádně podlomené zdraví kdysi úspěšného politika Bohumila Laušmana nevydrželo. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Jed od léku odlišuje pouze podávané množství, řekl v 16. století alchymista a lékař Paracelsus. A od našich babiček zase víme, že málo můžeš třeba jedu a moc nesmíš medu. Příroda nabízí celou paletu rostlinných, živočišných i minerálních jedů, které můžou lidskému tělu ublížit, ale při správné dávce i pomoct k uzdravení anebo od bolesti. Jak se přírodní jedy uplatňovaly a dodnes uplatňují ve farmacii, napoví Tereza Šťastná.
Lékárníci vycházeli rozhodně z toho, co se dozvěděli, oni o tom existují samozřejmě traktáty, existují spisy o působení látek, o působení jedů, taky si něco řekli mezi sebou, no a přirozeně metoda pokus omyl musela fungovat, protože v té době ani jiná nemohla být.
Popisuje profesor Alexandr Hrabálek z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Ve městech to byl lékárník, kdo nejlépe věděl, jak připravit tinkturu z konvalinek na srdeční slabost nebo odvar z omněje šalamounku na snížení horečky. Lékárníci ale také nepřestávali hledat dosud neobjevené jedy, které by se při správné dávce a užití mohly stát lékem. Zkoušení nových látek a jejich účinků se ale často neobešlo bez ztrát na životech.
jsou doložena úmrtí, když se třeba mazaly ty vředy při syfilisu tou rtutnou mastí. Rtuť se musela dát do sádla soli, aby šla vůbec namazat. Tak pokud se namazaly všechny vředy najednou, většinou došlo k úmrtí. Každý ten jedinec to snese v jiném množství než ten, u kterého se to povedlo předtím tedy správně dávkovat. A hlavně každý ten brouček nebo žabička, ryba obsahuje jiné množství těch účinných látek. Každá ta rostlinka také, takže bylo to velmi problematické.
Říká průvodkyně barokní lékárny v Klatovech Monika Salvová. Lékárníci využívali opravdu vše, co jim příroda nabídla. Jakmile lékárník přišel na správné dávkování, pečlivě to poznamenal na lahvičku s jedem. A tu pak uložil na speciální místo.
Byly i v tajných skříních, třeba my máme za těmi zrcadly z Benátek.
Na pohled obyčejné zrcadlo koukám, že i ty lahvičky budou asi nějak speciálně označené.
Ty jedy, takzvaná venéna, ty se označovaly na černém podkladu bílou signaturou, kdežto ty běžné léky, které byly volně dostupné v těch policích, v těch repozitoriích, ty to měly obráceně, na bílém podkladu černý nápis. Ty lahvičky byly vlastně i na pohmat většinou odlišné, aby hned ho upozornili, že drží v ruce opravdu nebezpečnou látku, se kterou je třeba pracovat velmi opatrně ve správných dávkách.
Popisuje Monika Salvová. I dnes lékařství a farmacie využívá nepřeberné množství přírodních jedů a toxinů. Díky vědeckému pokroku jsou ale způsoby jejich získávání i užívání dnes už bezpečné. Například rulíku zlomocného to dokládá profesor Alexandr Hrabálek.
Bylo zjištěno, že jednou z hlavních obsahových látek rulíku je atropin. Jakmile byla vyřešena jeho chemická struktura, okamžitě si ji zmocnili farmaceutičtí chemici. Těm farmaceutickým chemikům jde o to, aby obměnili tu strukturu tak, aby akcentovali ty pozitivní účinky a potlačili ty negativní, ty vedlejší účinky. Což se třeba zrovna u toho atropinu podařilo.
Atropin je látka, která uvolňuje stahy hladkého svalstva. Pomáhá tak například od bolesti při žlučníkovém záchvatu nebo ledvinové kolice. Rulík zlomocný ale není jedinou rostlinou. Jejíž toxické látky se ve farmacii uplatňují.
Náprstník obsahuje relativně složité látky, glykosidy, které mají vliv na srdeční sval. Použije-li se ho hodně, dojde samozřejmě k otravě a k zástavě srdce. Použije-li se tyto látky v takzvané terapeutické dávce, pak jsou to neocenitelní pomocníci při léčbě srdečních chorob. Dál, sněženka. Sněženka je rostlina, která obsahuje mimo jiné sloučeninu galantamin, která ve vysoké dávce je přirozeně toxická, je to alkaloid opět, ale v současné době je to jedna z mála látek, která dokáže trošilinku pozastavit průběh Alzheimerovy choroby.
A profesor Alexandr Hrabálek také dodává, že v hledáčku odborníků jsou i další přírodní jedy. Už teď vědci zkoumají toxiny obsažené v houbách. Ať už mochomurka červená nebo tygrovaná v budoucnu možná přispějí k vyvinutí nových léčiv, odborníci se shodují na jednom. Pokud vás trápí nějaké zdravotní neduhy, sami s jedovatými látkami, které můžete najít v přírodě, raději neexperimentujte. Jak totiž praví jedno české moudro, všechno je jedlé, něco ale jen jednou. Tereza Šťastná, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Patří mezi nejcitovanější české vědce. Po okupaci v srpnu 1968 zůstal v zahraničí a působil na vysokých školách v Dánsku a ve Spojených státech. Od roku 1991 přednáší na University of Colorado Boulder. Vede tým, který vytvořil chemickou stavebnici z molekul a zkouší vyvinout materiály pro účinnější a levnější solární panely. Je autorem stovek vědeckých prací, několika knih a patentů. A včera převzal cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru chemie. Profesor Josef Michl, vítám vás, to dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, jak vnímáte tuto cenu?
Já si této ceny velice vážím, protože ocenění doma bývá nejtěžší získat. Tam si všichni pamatujou, jak jste byl malej kluk a počurával se. A když ho člověk přeci jenom přesto všecko získá, tak je velice cenný.
Pane profesore, váš kolega, profesor Hobza, o vás řekl, že není třeba otevírat encyklopedii. Josef Michl ví všechno. Ono je to těžké pak připravit témata rozhovoru pro čtvrt hodiny, kterou tady před sebou máme, ale přesto pojďme k oné pověstné molekulární stavebnici. Ty díly mají rozměry miliardtinu metru. Jak si takovou konstrukci představit a co je jejím účelem?
Zaprvé bych poznamenal, že pan profesor Hobza rád přehání. Toho, co nevím, je daleko víc, než toho, co vím. A potom jsou ještě věci, o kterých ani nevím, že je nevím. Ta stavebnice je myšlenka, která mě napadla v polovině 80. let, když omylem při jedné reakci vznikly molekuly, které vypadaly jako tyčinky. A mě připomněly špejle, s kterýma jsem jako malý kluk pomocí kaštanů stavěl všechno možný. Tak jsem si říkal, to by mohlo jít s molekulama taky. A ono to jde, samozřejmě nezapichujete špejly do kaštanu, děláte chemické reakce, které váží konce tyčinek na nějaké ty konektory, ale ta myšlenka je podobná. A můžete sestavit umělé stroje, můžete postavit větrníky, rotory. Samozřejmě jsou to všechno hračky. Ale právě za podobné hračky byla letos před měsícem zhruba udělena Nobelova cena. Čili to je oceňováno ostatními vědci. Co se týče případného použití, tak například ty rotory, s kterými pracujeme teď už delší dobu, my se snažíme sestavit do pravidelných souborů v jedné rovině takových povrchů, které by byly možné přenést na cokoliv. A měli by tu vlastnost, že všechny ty rotory, každý z nich má elektrický dipol, to znamená pozitivní a negativně nabitej konec. Všechny ty rotory by chtěly v tom základním stavu být namířený svými dipoly stejným směrem. To by se potom všechny sečetly a dohromady by z toho byl veliký dipol, který by bylo možno zvenčí řídit i poměrně slabým elektrickým polem. A kdyby se tohle povedlo, pak by se ten materiál nazýval ferroelektrický a bylo by možno kontrolovat jeho vlastnosti daleko lépe, než je to dnes u známých ferroelektrických materiálů, které jsou třírozměrné a které mají určité nevýhody. Například, jak rychle se šíří reorientace těch dipolů při vnějším popudu, je důležité proto, když chcete vyrábět filtry anebo třeba jenom spožďovací linky. Čím je ten pohyb rychlejší, tak tím větší musí být vaše součástka, abyste dosáhli určitého zpoždění. No a kdyby se to podařilo zpomalit, tak ta součástka může být 100x, 1000x menší, čili byste měli možnost k miniaturizaci analogové elektroniky, trochu podobné miniaturizaci, která proběhla v digitální elektronice, v počítačích. Je to nesmírně obtížné, myslím, že na to neskouší nikdo jiný na světě a nikdy neskoušel, protože si všichni řekli, že to je bláznivě těžký.
Ono, to jsou vlastně dva nápady, které na sebe navazují. Ano. Já jsem zmínila tu stavebnici, ale právě molekulární rotory byl ten další odvozující se nápad od té stavebnice. Ano. Pojďme je vysvětlit, než se vůbec ještě dostaneme k tomu využití toho primárního výzkumu v praxi. Co to je tím prvotním impulsem?
Ty látky se pohybují sami od sebe, protože nejsou v nějaké velmi nízké teplotě. Když jsou za pokojové teploty, tak to znamená, že je k dispozici určité množství energie, které s nimi neustále pohybuje. Problém není, aby se pohybovaly, problém je, aby se všechny seřadily paralelně, tak potom je můžete kontrolovat vnějším elektrickým polem. Podobně jako třeba střelka magnetu je ovládána magnetickým polem Země, například, když máte kompas. A ta námaha, ta složitost je přinutit ty dipóly, které jsou představovány molekulami, které mají na jedné straně třeba elektronový donor a na druhé akceptor, takže se tam vytvoří elektrické pole, to je ten dipol. Problém je přinutit, aby se točili bez velkých zábran, aby tam neměli po cestě nějaké překážky, a aby byly srovnány do mřížky, která by měla být přibližně trojúhelníková, nebo možná šestiúhelníková, ale nikoli například čtvercová. Když je dáte do čtvercové mřížky, tak oni se spárujou a jeden vyruší druhý a nakonec nemáte žádný velký dipol.
A když si vezmeme to využití v praxi, jak jste daleko teď na té své cestě a co můžeme očekávat jako ty konkrétní výstupy, když byste mohl dát třeba i odhadem nějaké příklady z praxe, které by mohly někdy v budoucnu blízké přijít?
Jo, Vy chcete, abych dělal předpovědi. A ty jsou hrozně obtížné.
Odhady, řekněme odhady.
Zejména jedná-li se o budoucnost. Můžeme mít štěstí a třeba ještě tenhle měsíc skutečně vyrobíme vrstvu, která je ferroelektrická. A nebo můžeme mít smůlu a bude to trvat několik let. Víte, kdybyste měla takový povrch, tak si s ním můžete vyhrát roky. Protože tam jde posílat různé signály, ty nám zájem budou interferovat. Vy z toho můžete sestavit možná i matematickou logiku, že by to přišlo i na počítání. Dobře, ale vy chcete vidět nějaké konkrétní uplatnění. Například v mobilních telefonech máte dneska ferroelektrické součástky, které jsou vlastně větší než cokoliv jiného v tom celém telefonu. A musí být tak velký, protože se ta vlna reorientační tím materiálem šíří zhruba rychlostí zvuku. No a máte několik tisíc metrů za vteřinu. A když chcete rozumný zpoždění nebo rozumný interval, tak to musí být velký, to se nedá nic dělat. Kdybychom si mohli sami syntetizovat ty rotory, které se to tak točí, určovat sami, jak je velký dipol, jakou má setrvačnost a všechno možný, no tak potom by se ta rychlost dala snížit odhadem, řekl bych, tak možná 100x, 1000x. To by znamenalo, že by se ty součástky mohla taky tolikrát zmenšit. V tom mobilním telefonu by to asi nebylo dobře ho udělat 1000x menší, kdybyste ho chtěla pořád ještě přikládat k uchu. Ale možná by se dal zamontovat někam, třeba do vaší náušnice a člověk by mohl oběma rukama řídit. No a tyhle těch možností je víc, tohle je jenom příklad.
Což samozřejmě se zasahuje i do medicíny, do různé protetiky a podobných dalších oblastí, protože si umím představit různé implantáty, ať už kochlární nebo jiné, které tuto metodiku budou taky využívat. Vaším dalším oborem je i využití sluneční energie. V čem vidíte zatím její zásadní problémy a na čem pracujete na tomhle poli?
Základní problém momentálně je, že sluneční energie je dražší než spalování fosilních paliv. Dokud to takhle zůstane, tak budou lidi pálit fosilní paliva. Tím budou přidávat kysličník uhličitý do ovzduší a důsledky toho už jsou všeobecně známy. Bylo by dobře se toho vyvarovat. Čili udělat vše pro to, aby sluneční energie se zlevnila, mi připadá nejdůležitější. To není jenom úkol pro chemiky, to material science tam hraje velkou roli, fyzika hraje velkou roli, že? Ale chemici, myslím, mohou pomoci zásadním způsobem. To, o co my se pokoušíme, se nazývá singletové štěpení. Je to jev, který je principiálně znám už půl století. A teďka by bylo patrně možno ho využít k praktickým účelům. Když máte jednoduchý solární článek, který má jenom jedno rozhraní, tak maximálně možná účinnost, teoreticky možná, je 1/3. Na to přišel pan Shockley a pan Kweiser v 60. letech. Kdyby se podařilo to singletové štěpení skutečně zužitkovat jako 100%, tak tato účinnost by se zvýšila skoro na 1/2. A to by udělalo dost velký rozdíl.
A zasáhlo by to třeba i finanční dostupnost těch solárních panelů, protože zatím mnoho lidí, kteří třeba i staví a chtějí využívat jenom takové ty privátní menší solární panely, odrazuje je cena.
Ano, to je samozřejmě velká potíž. Kdybyste tu účinnost dvojnásobila, tak to je stejné, jako kdybyste cenu srazila na polovinu.
Ale ty náklady by to nezvýšilo, ta vaše metoda. Zůstane to stejná cena, jenom větší využitelnost.
Ty náklady by zůstaly v podstatě stejné.
Vy jste se zmínil asi v několika předchozích větách o úkolu chemika. Co je podle vás v té současné době největším úkolem pro chemiky a pro chemii?
Porozumět těm základům, víte, jak to vlastně všechno funguje a proč.
Takže pořád se vracíme k tomu primárnímu výzkumu.
Ano, to ostatní bude následovat. A když přestaneme dneska se základním výzkumem, tak po 10-20 letech přestane i ten užitej, protože nebude mít ty nový podněty, který potřebuje.
S tím základním výzkumem samozřejmě souvisí i to nasměrovat a inspirovat nové vědce a nové generace mladých lidí. Jak by podle vás mělo probíhat vědecké vzdělávání, ať už začneme u základních škol a končíme na univerzitách nebo potom v aplikovaném výzkumu? Co je ta ideální cesta, aby se třeba i vědě lépe dařilo?
Ta otázka má dva aspekty. Na jedné straně je důležité, aby lidi, kteří budou dělat vědu profesionálně, kteří se tím budou živit, byli skutečně výborní. A na druhé straně je taky zapotřebí, aby obecné publikum, které se živí úplně jinak, tím, že prodávají noviny, nebo že vyrábějí noviny, nebo jsou zemědělci, nebo prostě kdokoliv, aby měli pochopení pro to, co to vlastně je ta vědecká metoda a proč je věda důležitá, takové to všeobecné vzdělání. Protože konec konců v demokracii to budou tyhle lidi, kterých je velká většina, vědců není moc, kteří budou rozhodovat o tom, zda peníze do vědy půjdou nebo nepůjdou. Takže oba směry té výuky mi připadají podobně důležité. Vy chcete asi víc podrobností o tom, jak by ta výuka měla konkrétně vypadat.
Spíš pár vašich postřehů nebo nápadů vzhledem k tomu, kolika univerzitami a světovými zeměmi jste prošel, tak možná takové doporučení k tomu, jak by podle vás ten systém měl ideálně vypadat.
To víte, pro ty lidi, kteří budou profesionálové jako vědci, musí být náročný. Tady možná není dostatečně náročný.
Myslíte v České republice?
Ano, ano. To odrazuje mnohé, ale já si myslím, že to procento lidí, kteří skutečně potřebují, země potřebuje na to, aby vědu dělali, zas není tak vysoké. A že se najde dost mladých lidí, kteří mají natolik zápal pro věc, že jsou ochotní být plný velkou část svého času. A znám tady několik studentů, s kterými jsem navýsost spokojen, kteří mají ten zápal, tu snahu porozumět všemu, naučit se všechno možné a pokročit.
A i přesahovat ten svůj obor, což si myslím, že ty souvislosti získávat i z těch přidružených oborů je nesmírně důležité.
To máte pravdu. Když někdo dělá PhD v chemii, tak se stane světovým odborníkem na úplně malým čtverečním milimetru oblasti, která má mnoho čtverečních mil. A o tom pak ví všechno. Ale je důležitý, aby taky měl zhruba představu o těch ostatních čtverečních mílích, aby nebyl zaměřen zcela výlučně na ten svůj čtvereční milimetr.
Říká profesor Josef Michl, laureát ceny Neuron za přínos světové vědě. Moc děkuji, že jste si udělal čas na magazín Leonardo.
Těšilo mě.
Nejen tento pořad, ale i další najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.